Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis Landbou Radio tyd, dag sê en baie welkom. Ek is Lee Marie Lou. Waarna kan jy uitsien in vandag se program? Kneer Geldenhuis van Brangus SA verduidelik vir ons hoe om die regte bil te kies. Dr. Hendrik Hansen van Embryo Plus werp meer lig op die proses van embryo-oorplasing. En Feedtech se Sjoerd ten Kate praat oor die afronding van lammers op aangeplante weiding.
Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by Toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport. Legendariese taaie met ongelooflike verrigting.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of hoendgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteit snitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleis snitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork delicious.
Kneer Geldenhuis is 'n tegniese adviseur by Brangus SA en hy verduidelik vandag vir ons hoe om die regte bil te kies.
Limaria, ek dink voordat ons kom by die sterkpunte en die swakpunte van 'n kweekhudde, dink ek dit is belangrik dat die kommersiële teeler sowel as die stoetteeler eers gaan sit en besin oor wat sy doelwitte is vir sy beesboerdery. Wil hy terminale kruise maak waar hy al sy bilkalvers en verskalvers jaarliks verkoop en hy jaag net speengewig? Of is dit dalk 'n teeler wat vroulike diere wil terug aan sy eie kudde? Om sy kweekhudde te vergroot of wil hy vroulike diere in die mark sit sodat van sy kommersiële teelers rondom hom met hierdie nageslag kan aangaan. Dit gaan 'n geweldige groot invloed hê op die bilkeuse van wat hy gaan koop. Maar as mens kom by die sterk en swak punt, hoe om dit te identifiseer in jou kweekhudde, dink ek boere moet noukeurig gaan kyk na sy koeie, wat vir hom belangrik is, en dan natuurlik ook wat die natuur wil hê. Ons sien baie keer dat die kommersiële teeler 'n sekere tipe dier soek, maar dit is 'n dier wat nie noodwendig op die veld gaan aanpas onder sy ekstensiewe omstandighede, sy sekere omstandighede nie. So ek vrugbaarheid bly maar altyd nommer 1. Koeie moet kalf, die kalvers moet die rekeninge betaal. En dan funksioneel doeltreffende koeie, medium ram koeie met goeie konstitusie wat hulle kondisie goed op die veld kan handhaaf is ook altyd belangrik. Maar hulle kan ook in samewerking met 'n onafhanklike konsultant of die tegniese adviseur van die genootskap kan hulle mee werk om te kyk wat in watter opsigte hulle kweekhudde kan verbeter. As mens dan weet wat is jou doelwit en wat is jou swakpunte en jou sterkpunte en jou kwikkerde, gaan dit jou aankope van jou bulle soveel meer vergemaklik. As jy weet jy's erg oor vrugbaarheid en dit is jou primêre doelwit om 'n funksioneel doeltreffende kwikkerde te hê met goeie vrugbaarheid, dan sal mens bulle gaan koop met goeie manlikheid, goeie bespiering, wat goeie bene onder hulle het, sodat die diere kan beweeg en kan loop in die area waar jy boer. En daarso sê ek maar weer, werk weer saam met 'n onafhanklike konsultant of met die tegniese persoon wat by daai veiling betrokke is. Die persone gaan die dag voor die veiling gaan hulle elke liewe bul deur en skryf sy sterkpunte en sy swakpunte neer. So as jy as 'n koper die dag van die veiling opdag, het daai tegniese persoon klaar besluit wat se bul sal vir jou kan werk of hy sal vir jou in die regte rigting kan aanbeveel oor wat se diere gekyk na moet word en wat se diere heeltemal weg vanaf moet gebly word. En dan kom die moeilike vraag altyd van wat is die waarde van 'n bul? Wat moet ek betaal vir 'n bul? En ek sê die maklikste is maar altyd kom ons gaan luister na ons oupas wat altyd goeie beesboere was. Hulle het gesê tussen 7 en 8 speenkalvers kan 'n bul regverdig. So dit is maar 'n duimsuigreel wat mens kan doen. En ons hoor ook talle male laat ouens sê Jesus, hulle het daai bul gekoop vir 40, maar 40,000, maar dalk moes hulle maar net R10,000 meer betaal het om 'n beter kwaliteit bul te kry. En dan, ja, ek, soos ek op die andere onderhoud ook gesê het, iets wat baie belangrik is, in my opinie, is dat die mense geregistreerde bulle moet koop, op veilings wat onder die genootskap se beskerming is. Ons toeteelers doen baie, moeite en spandeer baie geld in genetiese vordering ten opsigte van fase C toetse, fase D toetse, KI, embryospoelings. Hulle belê baie geld in beter genetiese genetiese diere. So ek bly maar altyd sê, gaan koop 'n geregistreerde bul op 'n veiling wat onder die reëls van die genootskap is. Jy gaan net soveel meer sekerheid hê van die nageslag wat uit daai bulheid gaan kom as 'n bul wat jy sommer by jou buurman leen wat nie 'n tipe dier is nie. So ja, dis 'n gesprek wat nog baie lank kan aangaan, maar as enigiemand is, kan julle vry voel om my te kontak op 076-191-4318 en ek wil sover as moontlik probeer raad gee, soos wat ek kan. Limerie, ja, en dan sal ek ook altyd voorstel aan kommersiële teelers sowel as toetelers om onafhanklike konsultante te gebruik of die tegniese persoon wat in jou ras werk om 'n evaluasie te kom doen op jou kwikkerde. Ons sien dit heel wat in die veld dat spesifiek stoetteelers baie sentimenteel raak oor hulle diere omrede van hulle van die teelers die diere by hulle ouers geërf het of die boerdery moes oorgevat het en dan neem mens op ongelukkig partykeer besluite wat nie in die boerdery beginsel 100% gaan inpas nie. So ja, soos ek gesê het, in elke ras is daar 'n tegniese adviseur wat enige persoon kan kontak sodat daai persone na hulle kwikkerde kan kom kyk en dan as dit nou meer brand is relevant is kan hulle enige tyd vir my kontak en dan kan ek of een van my medekeerders net julle kwikkerde kom evalueer en te kyk wat daar aangaan en dit sal ook die bulkoopproses in die toekoms kan 'n groot rol speel in dit. En ja, Breedplan is 'n stelsel wat ons gebruik. Dit is 'n stelsel van Australië. Wat ons kry EBVs wat staan vir Estimated Breeding Values wat 'n groot seleksie hulpmiddel is as mens wil begin kyk na genetiese vordering. So daar's drie bene wat bydra tot hierdie EBVs. Die eerste een is al die voorgeslagte, dis die ma, dis die pa. Genetiese verwantskap van die dier. Dan die tweede ding wat bydra tot die EBVs is 'n dier se eie prestasiemetings, naamlik geboortegewig, 200 dae gewig, 400 dae gewig, 600 dae mature cow weight en dan al die skanderings wat daarmee saamkom.
En dan die derde ding wat die grootste bijdrae het, is as 'n bul nageslag op die stelsel begin kry en die kalvers van hom het hulle eie prestasiemeting op, dan raak het dier se EBV baie meer akkuraat as wat hy byvoorbeeld 2 jaar oud is. Dit is net ook 'n goeie seleksie hulpmiddel om genetiese vordering te bepaal in jou eie kudde, sowel as ook teen die ras om te sien waartoe jy op pad is heen. Limerie, ja, en dan met die koeilyne, ek glo self, dit is sekerlik die belangrikste, noem het maar seleksie hulpmiddel wat daar is. Ek sê altyd vir ernstige stoetkopers, as jy bereid is om R200,000 of selfs R150,000 bereid is om te betaal vir 'n bul, spandeer nou R5,000 en gaan kyk na 'n ou se koeikudde, gaan kyk hoe lyk die bul se ma, gaan kyk hoe lyk sy sissies, gaan kyk hoe lyk sy ouma as dit moontlik is. Hoe meer jy van 'n koeilyn af weet, hoe meer voorspelbaarheid gaan daai bul se nageslag vir jou wees wat nog gebore moet word. Dit is van onskatbare belang en ek dink alle stoetteelers kan meer navorsing gaan doen daar rondom om te kyk hoe belangrik 'n koeilyn is. Daar is al navorsing gedoen in Amerika wat sê dat 'n koei tot en met 80% van voorspelbaarheid kan hê op die nageslag waar die bul slegs 20% bydra tot die kalf. So dit is 'n baie baie belangrike ding waarna mens kan kyk. En dit gee ook bietjie insight oor koei grootte, eiers, om te kyk wat is die kwaliteit van die eiers en die kwaliteit van die spene op die koei. En dan natuurlik die vrugbaarheid. Die teeler behoort vir jou interkalfperiode te kan gee. En dan sal jy kan sien, is dit 'n funksioneel doeltreffende koei, of is dit net 'n vetgevoerde koei wat maak dat sy 'n goeie interkalfperiode het. So dit is van onskatbare belang.
Dit was Kneer Geldenhuys, tegniese adviseur by Brangus SA.
Jy luister na Landbou Radio.
My volgende gesprek is met Dr. Hendrik Hansen van Embryo Plus, wat meer lig werp op die proses van embryo oorplasing. Dokter, baie welkom by Landbou Radio. Wat is embryo oorplasing?
Limerie, embryo oorplasing is wanneer ons by beeste of skape vroulike genetica of die koei of die ooi se genetica vermeerder. En dit doen ons op 2 maniere. Die een is om embryo's te spoel, wat die ou konvensionele manier is. Maar deesdae word 95% van embryo's geproduseer deur IVF of in vitro bevrugting. So die proses is waar ons oosiete kollekteer van 'n bees of 'n skaap. Dit kan gedoen word van redelik jongs af in 'n bees of 'n skaap. Ons kan daai proses herhaal elke 14 dae om eierselle te kollekteer by daai diere. En ons kan dit doen selfs al is die dier dragtig. Ja, dit kan dan geskied en dan daarna, wanneer die oosiete gekollekteer is, dan gaan daai eierselle dan die laboratorium toe. Daar word semen bygevoeg in die laboratorium en dan binne 7 dae tot 8 dae later weet ons of ons embryo's geproduseer het. Daardie embryo's kan dan nou of vars oorgeplaas word in surrogaat of ontvangerkoeie, wat dan nou laer waarde draer koeie is wat hierdie goeie genetica kalvers dan kan kalf. Ons kan ook daai embryo's bevries en dit stoor en dan later op 'n later stadium oorplaas. So daai embryo's kan dan vir jare en jare gestoor word en dan enige tyd oorgeplaas word wanneer 'n boer dan daai genetica sou wou hê.
Dokter, hoekom word dit gedoen?
Kyk, dit is om genetica te verbeter. So daar is in elke kudde is daar 'n sekere klein hoeveelheid koeie wat baie beter produseer as ander. En vir verskillende rasse wil genetika produseer vir verskillende redes. Of 'n bees het 'n baie goeie voer-omset verhouding waar jy diere teel vir voerkrale, die dier eet minder en hy produseer meer vleis, so hy is ekonomies baie meer waardevol, of die koei gee met dieselfde hoeveelheid kos wat sy kry, 3 of 4 keer die hoeveelheid melk, in die geval van melkkoeie, in die geval van diere soos, kom ons sê, ankolies, het die dier baie mooier horings, en dit is dan die persoon se teeldoelwit. So dit hang absoluut van elke teeler se teeldoelwit af, hoekom hy sekere genetika wil vermeerder eerder as ander. En hy kan dan goedkoop draer diere gebruik om in plaas van 1 kalf 'n jaar uit 'n koei uit te kry, kan hy nou 50 kalvers 'n jaar uit 'n spesifieke koei uitkry, wat dan net 'n baie goeie genetiese waarde dier is vir hom.
Ja, dokter het net nou so 'n bietjie daar gepraat, maar vat ons net gou vinnig deur die proses. Hoe werk dit?
Die proses is deesdae met die IVF, of in vitro bevrugting dan, ons gebruik geen hormone nie. Soos in die ou dae wat mens met embryospoelings het ons FSH of hormoon gespuit om meer embryos te produseer. Deesdae gebruik ons geen hormone nie. Ons beïnvloed nie die koei se natuurlike siklus of haar natuurlike reproduksiesiklus nie, soos sy kalf nog steeds haar kalf elke jaar, maar vir 'n groot tydperk van die jaar kan ons eierselle kollekteer. So die proses is basies, ons gaan na die koei toe, of die koei kom in na ons sentrum toe. Ons het 'n ultraklank masjien wat ons met 'n naaltjie het, wat ons in die eierstokke indruk. Ons suig dan die eierselle uit die follicles uit. Daardie follicles word weer gevorm, so daar's elke paar dae is daar 'n nuwe hoeveelheid follicles wat terugkom. So ons kollekteer so bees met gemak elke 14 dae, maar dit hoef nie eers in daai intervalle te wees nie. Jy kan enige tyd 'n koei kollekteer en dan 'n klomp oosiete kry. As ons nou daai oosiete het, dan word dit in maturasie media gesit dadelik en dan moet dit binne 24 uur by die laboratorium wees. So ons kan baie keer oor die hele land, selfs in van ons wat in Brits is en tot in die Wes-Kaap gaan werk, die oosiete kollekteer en dan binne 24 uur vlieg ons terug daarmee terug na ons laboratorium toe. By die laboratorium gebruik ons dan semen wat bevrore is voorheen en gestoor is by ons, gebruik ons dan om daardie oosiete te bevrug. So dit word basies in 'n petri bakkie gesit in 'n media, bevrugtingsmedia, en die semen word bygevoeg en dan in 'n inkubator geplaas. Dan vind bevrugting plaas en daai eiersel ontwikkel dan tot 'n embryo binne 7 of 8 dae na daai proses.
Ongelooflik. Dokter, jy ervaar seker ook soms uitdagings met die proses. Is daar 'n paar?
Man, ons groot uitdagings was om die embryo suksesvol te bevries. So dan moet jy nou koeie op hitte hê of koeie in siklus hê wat op 'n spesifieke dag wanneer die embryo nou gevorm is, moet jy dan dit in 'n ontvangerkoei oorgesit is. Daai ontvangerkoei moes dan voorberei gewees het om op dieselfde tyd van siklus te wees op daardie dag. Maar ek moet sê, soos die tegnologie verbeter het, bevries ons embryos nou met baie, baie goeie sukses en daar is nie groot verskil tussen die suksesse wat ons kry met vars oorgeplaaste embryos en bevrore embryos nie. So dis die een proses wat 'n probleem was. Die volgende proses was om die embryos by die laboratorium te kry, was dit altyd moeilik om deur 'n lughawe te beweeg en mens moes gasse in die inkubator gehad het om die embryos te kon vervoer. Deesdae het ons 'n inkubator waar jy nie die gasse nodig het nie, so jy kan op 'n kommersiële lugredery die inkubator vat en vlieg daarmee sonder enige probleme. So daar is 'n klomp uitdagings gewees om die in vitro bevrugte embryootjies te kon hanteer, maar ek moet sê soos die tegnologie vorder raak die uitdagings minder. Daar is wel nog uitdagings in sekere seisoene van die jaar. Kry jy ou 'n bietjie swakker resultate met oorplasingsprogramme in surrogate, maar dit kan nou bestuur word omdat ons die embryo's so baie suksesvol kan bevries.
Dit was Dr. Hendrik Hansen van Embryo Plus. Ten slotte gesels ek met Vitek se Sjoerd ten Kate oor die afronding van lammers op aangeplante weiding. Sjoerd, baie welkom by Landbou Radio. Help net 'n bietjie hier. Wat op aarde kan die daaglikse groei van lammers op baie goeie weidings beïnvloed? Lammers op sappige aangeplante weidings lyk dan asof dit nie beter met hulle kan gaan nie.
Hallo Limarie. Hierdie is 'n klassieke geval van alles met te vooraan. Wat meestal nie 'n goeie ding is nie, behalwe natuurlik tevrede. Meeste skeie faktore soos gewasteling wat energie najaag, gefokusde verbouingspraktyke en weidingssaad mengsels, kry mens deesdae, in die Engelse woord, curveballs, wat in die verlede nie so prominent was nie. Die mense sukses skep dus nuwe uitdagings wat bestuur moet word.
Goed, Sjoerd, nou wat is volgens jou die grootste situasie wat bestuur moet word?
Ek voel dat suurpes een van die grootste gevare is. Uitstekende weidings verteer baie maklik, omdat dit nie baie veestelrig is nie. En dit is weens die teeling en al die klas van goed. So die herkouers, herkou dis nie so baie soos gewoonlik nie, hulle het baie minder herkou nodig. En dit is glad nie goed nie. As herkouers herkou, skei hulle spoeg af. In die spoeg is daar koeksoda. Ja, ons ken dit as Enos. En die koeksoda is die lamse natuurlike manier om suurpens te bestry. So, as die lammer se mis los is, kan mens eintlik weet hulle het suurpens. Hulle voel dus goor soos iemand wat sooibrand het en gaan dus nie tot hulle volle potensiaal groei nie. Ons kan dit bestuur deur vir die lammers veselrige refoer, soos byvoorbeeld strooi of oulandsgras, beskikbaar te stel om aan te pesel. Dit sal hulle in die herkou sit en spoegproduksie stimuleer. Onthou dat refoer soos lucerne nie goed sal werk in die geval nie, aangesien dit net so maklik verteer as die goeie weiding. Verder sal ek belê in 'n buffer binne in 'n lek. Hoe beter die weidings is, hoe groter sal jou opbrengs uit die lekbelegging wees.
Jy noem die gebruik van 'n lek. Ek neem aan dat lekke 'n rol kan speel in die aanspreek van die situasie, nê?
Nee. Jy slaan die spyker absoluut op die kop. Deur 'n goed saamgestelde lek te gebruik, kan die potensiaal van die weidings ten volle benut word. Min mense verstaan dit so, maar die hoofdoel van lekke is om te help ontsluit aan die potensiaal van refoerbronne. Ons boer met herkouers om waarde toe te voeg tot refoerbronne wat ons andersins glad nie sou kon benut het nie. Omdat hulle hierdie ekstra maai het, het hulle die vermoë om vleis en melk te maak van iets wat andersins nutteloos sou gewees het vir ons. Eintlik wonderlik as mens so dink daaraan, hè.
Daar sê en ek lei tussen die lyne af dat lek samestelling goed deurdag moet wees, nê. Nee.
Dit is absoluut so. Doen moeite om gebruik te maak van 'n goeie voedingskundige. Lekke vir veldweiding verskil byvoorbeeld heeltemal van lekke vir goeie aangeplante weidings. Verder het faktore soos suur of soet veld en die stadium van die seisoen ook 'n invloed op lek samestelling. Daar bestaan dis vandag in vandag se tyd nie meer iets soos een lek vir alle omstandighede nie.
Wat van die energie wat goeie weidings bied?
Dit is ironies dat goeie aangeplante weidings nogal redelik energie bied aan die lammers. maar hier steek nog 'n slag uit sy kop uit. Goeie weidings het so baie vog, dat die lamme vol voel voor hulle genoeg droëmateriaal kon inneem, om aan hulle behoeftes te voldoen. As jy versadig is, hou jy op met vreet, al kon jy liggaam nog groei gerealiseer het met extra energie. As jy nog boonop 'n mate van suurpens ook het, raak die situasie nog erger. Hier kan lekker dus baie help om beter groei te genereer deur geconcentreerde energie in die vorm van stysel vanaf grane te voorsien.
En wat is die situasie met proteïen?
Hierdie is nog 'n ironie van aangeplante weidings. Meestal voorsien die weidings eintlik meer totale proteïen as wat die lammer benodig. Die kwaliteit van hierdie proteïen is egter nie van die beste waarde nie. Mense het dus meestal bietjie kwaliteit proteïen, soos verkry vanaf goeie oliekoeke, nodig om die regte boublokkies vir die maksimale produksie van vleis en melk aan die dier te voorsien.
As 'n mens aan lekker dink 'n mens onwillekeurig aan vitamiene en minerale. Kan jy dalk in kort net opsom hoe 'n mens hieraan moet dink, Sjoerd?
Mens moet nooit vergeet dat weidings 'n klompie minerale en vitamiene voorsien nie. Die probleem is egter dat hoe harder die dier moet werk, hoeveel meer minerale en vitamiene word benodig. En moenie 'n fout maak nie, 'n lam wat goed groei, werk hard. Ons onderskat daai meestal. So, hierdie elemente is nodig om die lammer se liggaamsfunksies optimaal te laat funksioneer. Verder is van die makrominerale soos fosfor, kalsium en swaal deel van die magic om die mikrobes in die riemen te help om die rifoer optimaal te verteer.
En dan net ten slotte, wat is jou boodskap oor die benutting van goeie aangeplante weidings deur afrond lammers, Sjoerd?
Ek sal sê, moenie vergeet van die graadagtige rivoer op die kant om herkou te stimuleer nie. Dis basies die eenvoudigste, goedkoopste manier om dit aanvanklik aan te spreek. So maak te seker dat die lammers hulle nodige ure per dag aan herkou spandeer. Wees ook ingelig oor wat die diere uit 'n lek gaan benodig om die rivoer maksimaal te benut. Sit dan saam met 'n goeie voedingskundige en beplan hoe om alles toe te pas om die meeste uit jou weidings en diere te kry, sonder om te oorspandeer. Kry dus 'n goeie balans in die begrip van goedkoop koop kan duurkoop wees.
Dit was Sjoerd ten Kate van VeeTech.
Wil jy beheer hê oor die grondstowwe in jou veevoere? VeeTech stel veeboere in staat om plaaslik geproduseerde grondstowwe maksimaal te gebruik en die volle voordeel van tuismeng te benut. VeeTech produkte is hoogs gekonsentreer met lae vochtvlakke en geen draers of vesel nie. Dit verseker lae insluitingsvlakke, bespaar vervoerkoste en verleng raklewe. Ingesluit is 'n persoonlike ondersteuningsdiens deur 'n landwyse netwerk professionele veekundiges en opgeleide agente. Besoek veetech.co.za vandag.
Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pypbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
Not pork, it's pork-alicious.
Baie dankie vir jou oor vandag. Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur Plaas Media.